Ještě jednou hezké dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Petra Ševců. Dnes je naším hostem Honza Žůrek, muzikant, vedoucí hanáckého mužského sboru Rovina a předseda hanáckého folklorního spolku. Honzo, ahoj, vítej u nás ve studiu.
Dobré dopoledne.
My jsme, dá se říci, také bývalí kolegové, protože ty si před lety připravoval pro Český rozhlas Olomouc pravidelný hudební pořad Proměny, ale v současné době se potkáváme dlouhodobě hlavně na folklorních akcích, protože ty jsi taková organizátorská duše mnoha z nich. Žiješ folklorem?
No, nevím, jak se to stalo, ale asi ano. Jako dítě z paneláku jsem o folkloru do 15 roků nevěděl a někde se to celé, ta výhybka prostě přesunulo a už jsem tam pouší. Nemám vlastně jiný, téměř jiný způsob trávení volného času. Většinu sežere a spolkne a vyplivne zase folklor.
Pamatuješ si na ten moment, kdy jako kluk z paneláku ses s folklorem potkal poprvé a kdy tě chytil za srdce?
Já nevím, jak to bylo kdy a jestli za srdce. Já jsem v tomhle trošku cynik. Ale určitě vím, ty začátky, zase to bylo přes muziku. Ač nejsem vlastně dostudovaný v muzice vůbec v ničem pořádně, tak jsem na gymnáziu v Hejčíně chtěl chodit do instrumentálního souboru, chtěl jsem chodit do sboru k Lence Mlynářové do Hnalové a protože oba ty kroužky byly ve 3 hodiny ve středu současně, tak jsem jednou za 2 týdny chodil tam a po druhé zase i jinam. A v instrumentálním souboru jsme s Marcelou Heřmanovou začali dělat Ježkovy věci, Ježkovy písničky, začali jsme dělat Starce na chmelu. No a pak přišel její muž Milan Heřman a říká, s tím klavírem se tady neuživíš, tady máš kontrabas. A tím to celý začalo. Potom už jsme začali trošičku načichávat i tím folklorem, protože Haná Velká Bystřice jako soubor potřebovali občas muziku. Potom jsem začal občas vypomáhat bez nějakých zásadních znalostí toho hraní na kontrabas i v Dunajci jako muzika doprovodná. No a najednou už jsem tam byl. No, takže kromě folku a toho, co mě opravdu jako bavilo jako 15-letýho puberťáka, tak jsem už začal tím folklorem načichávat. A především, a to je asi u toho folkloru vždycky a všude, nejzásadnější byla vždycky ta parta kolem. To je bez tak do dneška důvod, zvlášť na Hané, která už těmi tradicemi úplně přirozeně nežije, tak jako na Slovácku, tak vždycky kolem těch souborů a kolem těch muzikantů, ale hlavně těch tanečních souborů, jsou výborný party lidí a mělo smysl a člověk chtěl, měl chuť prostě s nima jezdit na zájezdy na týden do Polska, byť to byl můj maturitní svaťák a už jsem věděl, že mi teče do bot s češtinou a neuměl jsem jedinou maturitní otázku. Stejně jsme do toho Polska jeli a hráli jsme s Olešnicou jako mladá muzika. Prostě bylo to fajn a měli jsme týden pro sebe a musicírovali jsme v noci a ráno a v poledne.
Takže od té doby, od studií na gymnáziu tě folklor drží. Ty jsi ale měl ještě jednu takovou velmi zajímavou hudební odbočku. Říkáš, že jsi vlastně muzikantsky nedostudovaný, nicméně jsi byl členem operního sboru Moravského divadla Olomouc. Tak to mi přijde taky hodně zajímavé, že se takhle člověk dostane k tomu vystupování na jevišti. Čím tě opera oslovila?
Já jsem to asi bral jako nějaký přirozený vývoj nebo pokračování toho, kdy jsem končil na Gimplu a vyloženě přišla nabídka do toho sboru, k té Lence Mlynářové do Hnalové dneska, jestli by tam pár chlapů nebylo, kteří by posílili operní sbor. A mně to přišlo jako zajímavá výzva zjistit, jak to vůbec celý funguje, jak se učí operní sborový party, jak se učí jevištní pohyb, jak funguje 40-hlavý těleso v opeře. Já jsem do té doby patrně žádnou celou operu pohromadě nikdy neviděl. Já jsem v ní rovnou účinkoval. O to bylo jako asi zajímavější, ale zaujal mě i celý ten svět toho divadla potom. Takže já jsem nakonec po, nevím, 6, 7, 8 letech v operním sboru jsem se přesunul do kanceláře a měl jsem na starost obchod a marketing toho Moravského divadla jako celku.
Takže Moravskému divadlu si chvilku zůstal věrný. Zajdeš si ještě dneska na operu, protože zrovna v současné době je opera v Olomouci velké téma, dělají se tady poměrně zajímavé kusy.
Já mám operu rád, vybírám si, to jako musím přiznat, že v Olomouci chodím hrozně málo do divadla, ale jezdím rád do spousty jiných scén a to se nebojím cestovat 300-400 kilometrů.
Kde naposledy?
Tak naposledy to nebylo až tak daleko, ale ta Ostrava je moje srdcovka, ať už co se opery týká, ale především teda muzikály.
Už jsme zmínili Hanácký mužský sbor Rovina, který na sklonku roku 2024 oslavil 20 let svého působení na hanácké folklorní hudební scéně. Ty jsi kapelníkem, pokud se to tak dá říct, Hanáckého mužského sboru Rovina, jeho vedoucím. Kdy vznikl ten nápad založit mužský sbor? Protože já mám pocit, že on je tady na Hané poměrně ojedinělý. Je to velká síla.
Úplně jediní nejsme na Hané a jsem moc rád v úvozovkách za tu konkurenci od chlapů z Mysločovic, Hlahol, vynikající pánové, který, kdykoliv se potkáme, je to zase o té soudržnosti, o tom, že se rádi vidíme, rádi si spolu zaspíváme. To není konkurence v pravém slova smyslu, ale jsme rádi, že občas můžeme my po nich pokukovat, jak to dělají, co zrovna zpívají, co se jim daří a funguje to v tom sborovém projevu, protože to podstatně jiný, než když vybírám solovou písničku pro dítě nebo dospělého s nějakým doprovodem. To je úplně jiný princip jako zpívání a i toho věmu zase pro posluchače. No a jak to tak vzniklo? No, zase jsem v tom nevině. Já jsem to ani nezakládal svým způsobem. No, přišla Zuzka Blahunková, která tenkrát se s Zbyňkem Žurkem chystali program pro Strážnici, Mezinárodní folklorní festival, Hanáckou svajbu. Měli kompletní scénář, měli kompletně jasno, co se bude kdy dít, měli to vyzdrojované, měli nastudované ty průpovídky, všechny ty texty, jak se říká na divadle, tu prózu, spojovací a tak dál. A Zuzka říká, tam je potřeba, aby to tím dějem posouval a zároveň nějakým zpíváním, protože svajba byla velkou část toho obřadu celého vlastně bez muziky. Tam se spíš jenom a kapelově zpívalo bez doprovodu. Já bych potřebovala něco, nějaký těleso, nějakých pár chlapů, zboreček malý. Říkám, no tak nemáme, ale ve Velké Bystřici tady jsou dva, tři šikovní zpěváci. Tady ještě se podíváme v klasu Kralice na Hané, který se na to měl podílet na té svatbě, tak tam jsou taky dva výborní pánové, tak to nějak dáme dohromady a prostě 16 bude. No a nemělo to ani jméno. To bylo prostě sestava 6-7 lidí, pojedeme za 3/4 roku do Strážnice, tady máme nějakých 15 písniček, které se musíme naučit, které někdo s těmi 6 lidmi jako musí nastudovat takzvaně. A tak jsme se toho nějak chopili a pak za rok, za dva přišlo to, jakože by to tím nemělo skončit za prvé, za druhé tedy proběhl jakýsi úspěch v té Strážnici, takže nás to i trošku nakoplo, motivovalo, pojďme to jenom tak nezahodit, nepřestat. A asi za dva roky jsme začali hledat název.
Rovina odkazuje samozřejmě k té krajině, ve které se nacházíme. Rovina té úrodné Hané. Vy se snažíte hledat cestu ke kořenům hanácké lidové písně. Tak se píše u vás na kapelních stránkách. Jak se to dělá?
Je to určitě formovaný jednak těmi zdroji, ale jednak tím, co nám vlastně ta Zuzka Blahunková dala do vínku. To znamená, kde brala písničky, odkud je vybírala, z kterých sběrů a jakým způsobem je upravovala. A to je samo o sobě jako alchymie, která může mít x směrů. Buď toto můžete udělat čistě a v jakémsi duchu, jak by to asi dřív vypadalo v tomhle tom regionu, nebo moderně můžete to zkusit směřovat do jazzu, nebo do spirituálu, nebo do čehokoliv, ale Zuzka jak harmonicky, tak vlastně tím smýšlením, tou fakturou toho sborového zpívání, tak ona to udělala hrozně průzračně a tak, jak sama, tím, že sama studovala muzikologii a hudební výchovu, tak jak sama se dopátrala toho, že by to tak asi mělo vypadat, jak to mělo znít dřív a jak to asi na té Hané relativně jednoduše, ale přitom ve 3-4 hlasem jako zpívání vypadalo. Takže samozřejmě jsou to zdroje Poláček, Bartoš, Sušil, Syrovátka, Pajer, guberniální sbírka. Zuzka jako jedna z mála mezi folklorními soubory na Hané je ochotná sáhnout do té sbírky, která je hodně stará, kde jsou i písně hodně archaické a ještě předbarokní, takže mají trošku jinou melodiku a tím pádem se téměř nedají ani harmonizovat, tudíž už i ten sbor je zpívá vždycky v jednohlase, ale má to pak největší sílu. A jsou to, kromě těch zdrojů, ty úpravy samotné. Takže v tomhletom je prostě Zuzka zásadně určující. A ona ostatně taky dala obrovský základ těch písniček pro nás a zároveň nás to naučila jako další úpravovatele. Takže ano, troufám si už dneska ty úpravy dělat sám, ale ten vzor máme v Zuzce a v tom, na co navazovala Zuzka, a to byly sběry a vůbec nějaký hudební hledání pana profesora Klapila.
Vy jste tady začínali v 6-7 na Hanácké svatbě ve Strážnici. Kolik vás je teď?
Teď má rovina 15 mužů plus jednu ženu. Takže jsme skoro na 2,5 násobku. Žena tam je proto, aby ukázala krásný hanácký kroj a jedna, aby taky mezi námi občas zasvítil ženský soulový hlas, protože prostě ty chlapi se už po 10 minutách trošku oposlouchají a je to zkrátka pořád podobně. Takže občas takhle a zároveň hraje na housle a tudíž rovina v těch lidech v tom obsazení má svoji vlastní muzičku, což je taky důležitý, protože můžeme hrát a zpívat ty veselější věci s tím doprovodem, už se to prolíná s mezihrami, už to může mít nějakou další výstavbu, než jenom, jak to bývá na Slovácku, prostě nemůžeme 30 minut prospívat čtyřhlasně písničky, u kterých téměř nepoznáte, kdy začínají a kdy končí.
Jak často se scházíte? Máte pravidelné zkoušky? Vy jste z různých koutů Hané, nejste všichni ze stejného města či obce?
No, jako byla opravdu doba a je to vždycky podle potřeby, řekněme, když točíme desku, když máme před sebou nějaký zásadní festivalový vystoupení nebo program, na který se chystáme třeba fakt celý rok, tak zpravidla každou neděli se potkáváme. Jo? Jediná výjimka, kdy není zkouška, je, když je v ten víkend koncert.
Hostem v dopolední Českého rozhlasu Olomouc je dnes Honza Žůrek, vedoucí hanáckého mužského sboru Rovina, hybatel folklorním děním na Hané, k čemuž se váže také existence hanáckého folklorního spolku neboli Hanfosu. Ten vznikl už v roce 1991, což je už 33 let. V co se za tu dobu Hanfos vyvinul? Jaká je to organizace, co vše zaštiťuje, co má na starosti, o co se snaží?
Hanfos začal v podstatě jako spolek, který měl pokračovat po krajských kulturních střediscích, který jakýmsi způsobem zaštiťovali ty folklorní soubory. Prostě každý musel mít nějakého svého zřizovatele nebo nějakého garanta. A Hanfos to vlastně vzal na sebe a zároveň byl součástí celorepublikového FOSu, folklorního sdružení. Postupem času jednak zmizel FOS jako z republikové mapy, takže zůstaly ty regionální FOSy dílčí, někde ani nezůstaly a prostě zanikly. No a Hanfos to v uvozovkách přežil až takovým způsobem, že dneska pořádá dětské přehlídky v solovém zpívání, o hanácký kohouta nebo zpěváček, pořádá dětský folklorní postupový přehlídky, pomáhá souborům se nějakým způsobem vzdělávat, workshopy, dílničky, různé semináře. Samozřejmě pořádá festival v setkání hanáků a má i nějakou publikační činnost, takže se snaží o nějaké, ať už popularizaci ve směru k veřejnosti, ale i k vzdělávání zase dovnitř, jak se starat o kroj, jaký jsou součásti kroje, jak se mají oblíkat, jak se liší v rámci Hané. A nebo třeba teď naposledy vlastně vyšla krásná publikace Broni Milé o hanáckém svatebním koláči, jak se vůbec staví, jak vypadá, co symbolizuje a tak dál. Takže z tohohle toho máme radost. No a plus, co si budeme zakrývat? Sestavujeme na klíč dramaturgicky nějaký programy, o kterých si řekne obec, o kterých si řekne město, výroční zvykový pořady. Snažíme se propojovat ty soubory na Hané do větších projektů, jako byla Strážnice asi před 3 lety, kde prostě musí to mít jednotící nějakou střechu, která to zajistí a produkčně nějak zpracuje. Není toho asi málo, ale všechno si to na sebe pleteme nějak sami a snažíme se být taky jakýmsi institutem nadšenců, amatérů, kteří zase poradí dál, kteří pomůžou v těch dědinkách, kteří zkusí propojit mezi sebou souboráky s muzikanty, aby tam, kde je chuť tančit, ale nemají s kým hrát, kdo by pro ně hrál, tak, aby o sobě věděli a abychom se v tom mohli všichni rozvíjet, aby nám hanáčtina nezmizela. Byli jsme moc rádi, že jsme teďka pomohli na svět částečně samozřejmě Malému princi v hanáčtině, takzvaný Malé královské senek vyšel knižně a z tohohle máme radost, protože jsme zkrátka my byli u toho, když jsme vybírali, kdo to bude přebásňovat, překládat do hanáčtiny, jakými ilustracemi se to doplní, abychom mohli říct ano, za tohle se určitě Hana stydět nebude a tohle bude krásný výstup. Takže Hanfos je prostě děvečka pro všechno, kde nikdo není za nic placený, je to jenom spolek, takže co si buď vyděláme, anebo o jaké dotace budeme úspěšně žádat, to je na nás a pak podle toho musíme určovat svoji činnost.
Mluvil jsi o tom, že fungujete hodně jako podpora dovnitř mezi ty soubory. Kolik celkem sdružuje Hanfos folklorních souborů, Hane?
Já jsem přesvědčený, že teď je to někde pod 35 souborů, zhruba 800 členů. Není to úplně zanedbatelné číslo, ale určitě to není jako kompletní číslo folkloristů na Hané. Odhadujeme, že pokrýváme kolem poloviny vůbec, že půlka je, řekněme, organizovaná pod námi.
A měli bychom ještě zdůraznit, že se jedná o oblast Hané jako takové. Zasahujete tím pádem i za hranice Olomouckého kraje, Vyškovsko, Kroměřížsko. I odtud jsou soubory, které jsou členy Hanfosu.
Určitě ano, byť se nám zatím nepodařilo moc probourat ty krajské nějaké vazby, abychom na nějakých projektech třeba participovali s Jihomoravským a Zlínským krajem, to se málo kdy daří, ale daří se nám to zase na té úrovni těch jednotlivců anebo těch menších institucí ve smyslu muzeí. Jestliže muzeum v Záhlinicích, tam má úžasný lidi a úžasný program, který se stará o žehlení a škrobení kroje a tam to jede. Tam prostě na ty semináře chodí opravdu spousty lidí. Jestliže v Kroměříži to muzeum výborně funguje, no neměli jsme jinou možnost, museli jsme si etnoložku Markétu Hnilicovou půjčit z Kroměříže na některé naše publikace, protože sami tady máme jako nedostatek. S muzeem Vyškovska máme taky výbornou spolupráci. Akorát nám to trošku zatím nefunguje na té úrovni mezikrajské, ale v tomhle ohledu zase já musím být pyšný na Olomoucký kraj, který si tu Hanou v uvozovkách bere za svou celou a říká ano, nevadí, berte samozřejmě i Kroměřížáky a Vyškováky a my se za to setkání Hanáků jako celek postavíme.
Já jsem říkala, že si budem povídat i o tom, kde všude rovina vystupuje a ono se to dost vlastně kříží s těmi akcemi, které pořádá Hanácký folklorní spolek. Tak pojďme si ještě říci, co všechno my za rok díky vám můžeme na Hané jinde zažít.
Když vezmu kalendářní rok, tak zpravidla jsme začínali masopustem v Olomouci, který jsme kompletně začali stavět dramaturgicky. Velikonoce, potom byly ty přehlídky dětský, to znamená zpěváček a dětské folklorní soubory. V květnu se už docela na Hané ujalo kosení nebo sečení loke, luke a libitum, takže tam zase hodně ta rovina se angažovala vždycky, protože to nám prostě sedí, ty rozlehlé někdy kopce na Hané, kde se to může ozývat, to zpívání při práci. Pak už samozřejmě jedou festivaly našich členů v Hanfosu, to znamená Přerovský v Zámku a v Podzámčí, Jízda králů v Doloplazích. Srpen bývá takový slabší, někde ještě fungují dožaté, ale už to není tak moc. Samozřejmě v září Lidový rok, nebo na přelomu srpna září ve Velké Bystřici festival. V půlce září je Prostějovský hanácký slavnosti, na konci září samozřejmě 28. je setkání Hanáku. Říjen, listopad je tak téměř jediný čas, kdy máme čas jako něco nastudovat, udělat nová pásma, začít pořádně zkoušet, případně něco natočit, někdy i v Českém rozhlase Olomouc a je to dobře, protože prostě v tom archivu budeme rádi věřit, že za 50 let si to někdo najde, ty nahrávky. No a pak už jsme v adventech a máme svatá Kateřina Věšího Sledokomína na Vyškovsku, adventní posezení v Kralicích na Hané s Klasem a postupně Vánoce Štěpánska ve Velké Bystřici. No a mezi tím koncerty Hanácká muzika Litovel, rovina v různých kostelích a tak dále. No, jako není toho málo, rovina samozřejmě ještě k tomu všemu, jako hraje, zpívá tam, kde jí pozvou, nebo kde si sama chce udělat radost, ať už vyjedeme na Slovensko, kde máme, jak já říkám, druhou hudební rodinu v Červeníku, a nebo zkrátka objedeme nějaký festival na pozvání, ale ta rovina vlastně je schopná udělat 40-50 koncertů do roka, což při tom, že jsme opravdu všichni amatéři, děláme to v podstatě bez nároku na vlastní honorář, my všechny peníze necháváme pohromadě a jednou za čas vyrobíme desku, natočíme desku, nebo si upravíme kroje, nebo dovybavíme nástrojový jako vybavení, tak je to docela zátěž. Těch víkendů, který nejsme doma, je hodně. Je dobře, že nás relativně dost, že můžou tři lidi chybět a už to není tak poznat, jako když nás bylo 6-7. V tom okamžiku se bez jednoho člověka moc zpívat nedalo. No a ta rovina tím pádem je ještě asi o něco aktivnější nebo víc rozlítaná, než to, co vlastně Hanfos, který se nesnaží být nutně pořadatelem, ale spíš tím propojovacím prvkem, tak oproti tomu Hanfosu rovina vlastně si vezme celý rok. No.
Ty jsi několikrát zmínil natáčení hudebních CDček, folklorní muziky, ať už tady u nás v Českém rozhlase Olomouc, nebo i také mám pocit v Českém rozhlase Ostrava. Určitě máte i nějakou samotnou hudební produkci. Ty často býváš v roli aranžéra, hudebního režiséra, tak jaká CDčka třeba v poslední době vznikla, nebo jaké zásadní věci si můžeme poslechnout doma pěkně v klidu?
No, dneska jsme zrovna v tom předělu, kdy já sám jako, řekněme, producent nebo nějaký občas otec nějakého projektu hudebního, vlastně nevím, jestli má smysl to ještě vydat na CDčku, protože už si ho lidi nemají kde přehrát. Potom, jestli si to najdou v tom digitálním světě na různých těch službách pro streamování hudby, ale musím říct, že desky na Hané jako vznikají tak jedna za dva roky, celkově napříč Hanou, což není mnoho. Ono taky je to otázka zdrojů, protože ty nejsou nevyčerpatelný, nemyslím finanční, myslím hudební. Buď se budeme opakovat a jenom budeme stejné písničky každý aranžovat trošku jinak a po svém, anebo prostě budeme jenom přebírat to, co už jsme někde slyšeli a zase i na té Hané se snažíme si navzájem nějak úplně nevykrádat repertoár, jo, navíc dost často se potkáváme na těch scénách s dalšími hanáckými muzikami soubory a není vhodné, aby prostě šla jedna písnička šestkrát za sebou, takže se snažíme každý trošičku mít svoje. A za poslední dobu desku vydala cymbalová muzika Luňák ze Sazovic, což už je teda Zlínsko spíš, tam tím směrem. Hanácká muzika Litovel dělala desku, rovina to už je pár let, to asi si myslím, že možná 5-6 let už bude naposledy. A teď sami hledáme vlastně, s čím bychom přišli, aby to bylo buď nové, nebo nějakým způsobem zase nějak směřované, nebo tematicky vystavěné. Takže není úplně ani jednoduchý možná najít v tom digitálu hanáckou muziku nějak pohromadě. A my se o to teďka vlastně snažíme pospátku, že byť za námi je, já jsem sám byl u nějakých 6 CDček, které vznikly postupně, muzika Haná, štemberská muzička nebo takzvaná záhorská muzika, předtím ještě nebyla ani muzika Haná, takže zpěváci z Velké Bystřice a jejich muzika, pak byla rovina a tak, tak my sami se snažíme ty desky teď pospátku, byť jsou třeba až 20 let starý, jsem zjistil, úplně jsem se vyděsil, tak je digitalizujeme a dáváme je zpátky do digitální dostupnosti, do toho trhu. Nám z toho přijde $1 měsíčně, takže jako pro peníze se to dělat opravdu nedá, ale věříme, že když bude někdo mít chuť, takže se tam tu hanáčtinu a hanáckou lidovou muziku bude schopen najít.
My si celou dobu povídáme o aktivitách roviny, o aktivitách Hanfosu, spousty souborů tady u nás na Hané. V jaké kondici je hanácký folklor?
Je. No tak já bych chtěl říct, že v jaké si zaslouží, anebo o jakou se my zasluhujeme všichni. Takže ještě nezmizel, ale už to tady možná někde hrozí víc, někde míň. Co si budeme? Opravdu těch původních tradic, které tady vydržely přes 100 let, není mnoho. To už jsou opravdu spíš unikátní jevy, o které musíme pečovat, které musíme dokumentovat a které si nesmíme nechat vzít a zároveň je nesmíme dělat my folkloristi, protože to zkrátka se má v té obci vesničce tradovat a mají to dělat vždycky ty noví mladí nebo starší lidé podle toho, čemu se to přináleží. No ale ten folklorismus sám o sobě taky už na tom není jako dostatečně dobře. Potřebujeme mladí lidi, potřebujeme i ty starší tanečníky, ale nejsou. Nevím, jestli mají jiné záliby, nevím, jestli třeba už nemají žádný záliby, což jako mě děsí nejvíc ta představa. A ano, je spousta lidí, kteří si klepou na čelo, že strávím 50 víkendů z roku někde. A to je daň za ten folklor. Ale nemusí to tak být. Jsou soubory, které si udělají jednu, dvě akce do roka, jsou spokojení, fungují. Ale pak je otázka, jestli je to dost na to, aby jakýmsi způsobem udržovali to povědomí o té tradici, o těch krojích, o těch tancích, o tom nářečí v té dané dědině, anebo jestli s tím i mají chuť vůbec vyrazit někam za hranice vlastní obce. Těžko se na to odpovídá, ano, mohl bych si stýskat, že na Slovácku přece jezdí babičky stále v šátku a v kroji na nedělní bohoslužbu. Jasně, tam už nejsme. Jo. My vůbec můžeme být rádi, že po tom 30. 20. roku 20. století po jakési té obnově, která byla spíš řízená anebo trošičku jako vedená jinými motivacemi, takže vůbec jsme se k tomu nějak dostali, snažili jsme se obnovit to ještě z té doby přelomu 18. 19. století, ať už krojově nebo materiálem slovesným a písňovým, ale buďme rádi, že to vůbec ještě někdo chce dělat. Je spíš zázrakem, když to chtějí dělat menší děti. Většinou je to proto, že maminka a tatínek to dělají, tak je to automaticky, anebo je to prostě baví, protože tam mají tu tetu a mají tam ty kamarády a vlastně se všichni zase znají a jsme u těch part, těch fajn lidí a těch kamarádů, kteří spolu to táhnou 40-50 roků v jednom souboru. No a jak to bude dál, no... Jediné, co mě trošičku vždycky zvedne náladu, je to, že se dozvím od vedení obcí, případně i kraje, že je chuť to udržet, že si uvědomujeme, že to je nějaké bohatství, že to je nějaké dědictví, kterému jsme nějak zavázaní, že bychom se o něho měli starat a pečovat. Ale z mýho pohledu nestačí jenom to muzejnictví. My musíme se snažit, nebo já to tak cítím, ne, že musíme, my bychom mohli, nebo měli, nebo kdo chce, nést dál i to, jak to vypadalo, když to bylo živě. A ano, přiznávat si zároveň, že my už to živě z podstaty neděláme, ale děláme to proto, aby ještě někdo vůbec měl představu, jak to vypadalo. A vlastně dopadáme trošičku, jako jsou ty historické vojenské soubory, který to neskutečně baví a dávají to obrovský peníze do vybavení, do kožených doplňků a do té veškeré zbraňové jako toho aparátu. A dopadneme jako oni. My si v podstatě hrajeme na folklor tak trošku, ale snažíme se ho dělat co nejlíp, snažíme se ho dělat co nejvěrněji určitému období konkrétnímu a chceme, aby si toho ty lidi byli vědomí, z čeho vycházíme a z čeho my všichni tady jako vycházíme, proč jsme byli vázaní k té žírné, úrodné hané, proč se tady kroje vlastně dopracovaly až tak, jak vypadají teď, že jsou neskutečně nazdobené, bohaté, proč k nám jezdila půlka Slovenska a půlka Jižní Moravy na žně pracovat, protože tady byly nejbohatěji placené brigády. A spousty těch věcí vlastně už nám možná pomalu uniká a všechno se to globalizuje. A já bych strašně chtěl to, co už jsem kdysi řekl, abychom si uvědomili, že fotbal se hraje v celém světě stejně. Ale ten folklor je to, kde se můžeme odlišit, ale navzájem trošku poučit a hlavně se obdivovat. Já strašně rád vyjedu na Slovensko, do Holandska, do Rakouska nebo do Alp, abych viděl, jak oni si tam toho váží. Jak říká moje žena, teď tam vejdeš do, a teď řeknu, neznámého řetězce s textilem, který je v každém supermarketu nebo hypermarketu, a koupíš si tam ty jejich koženice a můžeš jít na kopec jodlovat, máš k tomu ten příznačný klobouček. V podstatě oni si kupují kroje ve velkovýrobné konfekci, protože oni jsou hrdí na to, kam patří. Ano, u nás ten kroj stojí 100 tisíce, trvá to, než se vyrobí a už je hrozně málo lidí, kteří ho umí vyrobit, ale pojďme být hrdí a pojďme to udržovat a pojďme to posouvat dál. Jak je na tom Hana? Chtěl bych říct, že má potenciál, ale tak jak to s těma hanákama je, no, trochu to trvá, než se rozkévo.
Při tom, co zpovídal, tak jsem si vzpomněla na to, když jsem byla na sečení Loke, kde jste zpívali s Rovinou. A musím říct, že se mě to tehdy jako hluboce dotklo, že jsem měla až husí kůži z toho v tom dobrém slova smyslu, když při té práci těch, kteří sekli a hrabali, zněl ten nádherný zpěv. Čím se člověka podle tebe může folklor dotknout? Čím se ho může dotknout ta hudba, ty zvyky, ty tradice v dnešní době?
Já myslím, že to je kontext toho celého zážitku, toho bytí někde s někým, u toho sečení východ slunce udělá takovou atmosféru, že každý se vlastně vnitřně stiší, kromě toho zpěvu, do toho ale se naklepávají ty kosy a mě se tam vždycky nejvíc dotýkají takový ty v úvozovkách malichernosti, kdy vidím toho 92-letýho staříčka, který na ten kopec s náma o té 4:30 ráno se nějakým způsobem vyšourá, rozdělá si tam ten verpáneček a začne nás všechny učit, a takhle by nás strčil všechny do kapsy, jak se to má naklepávat, jak to dělal ještě jeho tatínek. A takováhle tráva se nemůže sít tímhle a takto. Ta se musí sít tímhle a takto. Tohle jsou ty silné zážitky. A potom ten druhý, ze kterého já třeba žiju často a dlouho, je koncert, po kterým vycházíme po 3/4 hodině zpívání a někde si mě někdo bokem odchytí a řekne mi, my jsme přijeli z jižních Čech, ale já jsem původně někde tady odsud, od 6 let jsem tady nebyl, ale tu písničku, to jste mě rozplakali, protože to babička mi zpívávala. Tady jako já vnímám nějaký dotek toho, kdy si člověk sám ten svůj kořínek, jak já říkám, že chodíme k těm kořenům, objeví a sám pro sebe si ho zase obnoví nebo si vzpomene. Já bych vlastně si hrozně přál, aby si lidi uměli jenom tak sami zpívat, ale ty lidovky, to, co jim vlastně náleží nejblíž, aby v sobě našli tu svoji dalekou, širokou a měli podle chuti zásobu. Já se zeptám dneska dětí, co znají za písničky lidový, a oni mi sice s tou kočkou leze dírou jako začnou, ale když se ptám po něčem místním, a to se ani nesnažím říkat Haná, jo, ale znáte nějakou Odsud, nebo znáte nějakou O Olomouci, nebo už máme s tím problém a tady bych chtěl, aby jsme se vlastně všichni trošku na tom podíleli a vrátili se a uměli se sebe jako vnitřně dotknout nějakou drobností, ale tou sounáležitostí a tak. A musím říct, že když to tenkrát na mě ti teď už Jihočeši vypálili, tak já jsem z toho Dubského kostela odcházel a 5,5 roku jsem nemyslel na nic jiného, že to před náma vystupoval Hradišťan s Jurou Pavlicou. Nádherný koncert tam odehráli. A oni za mnou stáli, tahali mě za rukáv a měli slzy v očích. Jsem říkal, tohle má ten smysl. Tohle je to zpívání, kterým chci, aby si každý něco našel a odnesl. My nemusíme mít špičkový pěvecký výkony, my musíme těm lidem připomínat to jejich dřívější, to dědictví a ty svoje předky a prapředky. Já bych strašně chtěl, aby se nás to dotýkalo vlastně všech, ale holt někdo má fotbal, někdo má auta, někdo má prostě aktuální mobilní telefon. Já taky nežiju ve středověku, jo, ale myslím si, že vlastně nakonec, když už nebudu vědět ani o vlastním původu a vlastní jako té malé obecní historii nic, tak pak moc nemá smysl řešit, jak to bylo s válkami jako na Středozápadě.
A jaké jsou plány do budoucna? Jak roviny, tak Hanfosu určitě nějaké máte. Je jasné, že ten rok máte svým způsobem daný, to už jsme si řekli, jaké akce pořádáte, jakých se účastníte, ale myslím tím nějaké vize spíš, jestli máte.
Já mám vize, o kterých se snad snažím radši nemluvit, protože asi to není pověrčivost, ale já mám rád, když už to do sebe zacvakne, když všechno opravdu má šanci vzniknout nebo proběhnout tak, jak bych si přál. Takže to bych zatím moc nechtěl rozebírat. Já bych si hrozně přál, aby se Hanfos omladil a částečně, řekněme, institucionalizoval nebo profesionalizoval. Aspoň, aby měl nějaké zázemí, třeba 5,5 úvazku sotva jednoho člověka, jenom proto, aby existovala ta podpora pro tu komunikaci, ať už dovnitř do souboru nebo směrem k těm institucím dalším, aby nám ty partnerství a všechny smluvní závazky a tak fungovaly a někdo je hlídal. Jo. Máme povinnosti k ochrannému svazu autorskému, máme, to se nezdá, ono je to opravdu hodně. No a aby zároveň se ten Hanfos vlastně, aby se mu dařilo dál nacházet odezvu u lidí, aby to, co dělá, fakt nedělal zbytečně, aby se to, jak se říká v rozhlase, aby se to nevysílalo do zdi, aby na konci byli lidi, aby to viděli, slyšeli, aby se jim to ideálně líbilo nebo si z toho něco odnášeli. No co rovina? Rovina už zase potřebuje nějaký impuls, takže hledáme samozřejmě nějaký nápady na hudební projekty máme, to je jedna věc, abychom se donutili zase zkoušet a nabrat trošku nový repertoár a tak dále. Jednak si myslím, že by rovina měla trošičku omladit vedení, takže si v podstatě uděluju nenápadnou částečnou výpověď z vedení roviny a snažím se, aby to někdo po mně převzal a abych si taky trošku odpočinul a třeba se zase někdy nakopnul, anebo, jak já říkám, já strašně rád chodím odpočívat, když někde jenom hraju nebo jenom zpívám. Když nevedu nic, když se o nic nemusím konečně starat, dostanu part a hrej nebo zpívej. To bych si strašně rád zase někde zopakoval, odpočal si a pak se možná jako nastartuju znovu, ale ono to bylo hodně naplno těch 20 let a myslím, že i ta rovina snese ráda další nějaký impuls. No a druhá věc je, nikdy není dost zpěváků, takže jenom ať se rovině daří přibývat na počtu. A myslím si, že je moc dobře, že ta rovina od samého začátku má rozpětí věkový, řekněme, od 25 do 65, dneska už až 80 skoro let. A je to hrozně dobře, protože je to poznáno na té barvě, na tom výrazu. A tohle to potřebujeme udržovat i dál. Je super, když se mě přihlásí 50ník a řekne, žena říkala, že bych k vám měl chodit zpívat. A já se strašně budu těšit, že najdeme i toho 25ník a řekneme, pojď, seš dobrý i tady, ale pojď s náma, protože to stojí za to. A já si moc vážím toho, že ti chlapi, ať jsou staří nebo mladí, tak oni jezdí ty desítky kilometrů na ty zkoušky, na ty koncerty, protože prostě asi i pro ně ta rovina má smysl, a kéž by to tak bylo dál.
No a tvůj osobní sen je teda jenom hrát a zpívat?
Můj osobní sen je dělat jakoukoliv muziku, to nemusí být přímo výkonně. Já si rád sednu do režie nebo nad noty. Můj osobní sen v tuto chvilku po všech jako rozlítaných letech, kde jsem různě bydlel i mimo Olomouc a jezdil jsem stovky kilometrů denně, já už bych chtěl jenom klavír zase doma a sluchátka a chtěl bych vypadat jako ten šílenec před lety, který ve 3 ráno tluče do klavíru a píše si nový aranže a píše si nový věci a trošičku se ukoncentruje zase na ten svůj vlastní domov a na to, že někde je zelená tráva, že je čas vyrazit se psem a můžu si tam zpívat a pískat a když to na mě přijde, tak vznikne třeba smyčcový kvarteto nebo úplně jiný způsob nějakého hudebního projevu. Já vlastně mám jenom malý sny. Já se těším, že budu mezi svýma, že všichni budou doma zdraví a že si zkrátka tu muziku najdem v sobě.
Tak já ti přeju, ať se ti tvé sny plní. Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl vedoucí hanáckého mužského sboru Rovina a předseda hanáckého folklorního spolku a také muzikant, tělem i duší Honza Žůrek. Moc děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání, mějte se krásně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců. Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl vedoucí hanáckého mužského sboru Rovina a předseda hanáckého folklorního spolku a také muzikant, tělem i duší Honza Žůrek. Moc děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání, mějte se krásně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.